jutro, 9:30. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za sredu 24. novembar. Ministri Evropske unije ocenili Srbija napredovala, ali potrebna reforma ustava. Predsjednik Srbije Vučić danas o razgovorima sa Lajčakom i dijalogu Kosova i Srbije. Dva radnika poginula, 16 povređeno u jučerašnjoj eksploziji u fabrici kod Bubanj Potoka. Misija službe za spoljne poslove Evropske unije putuje u Minsk da pomogne u vraćanju migranata blokiranih u Belorusiji. Najviša dnevna temperatura u Srbiji 6 stepeni, promenljivo, oblačno i kiša. U današnjoj emisiji ćete čuti kako izgleda studirati srpski u Prištini na katedri za balkanistiku, govori Zarife Ćoćaj iz Prizrena.
Iako nemam iskustva kao prevoditelj srpskog jezika na albanski, ja vidim sebe u budućnosti, znači, kao prevoditelj.
Čućete i pretpostavke o uzrocima teške autobuske nesreće u Bugarskoj.
Gradonačelnik Pernika Stanislav Vladimirov je izjavio da se na ovom autoputu često događaju nesreće jer je na tom mestu velika denivelacija, a i saobraćaj je dosta gust. Osim toga, kolovoz je bio vlažan zbog slabe kiše.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na zasedanju šefova diplomatija Evropske unije sinoć je ocenjeno da je Srbija ostvarila napredak, ali da još ostaje da uradi dodatne korake, poput reforme ustava, da bi mogla očekivati otvaranje nekog klastera u pregovorima o članstvu s Evropskom unijom u decembru, rekao je slovenački državni sekretar za spoljne poslove Gasper Dovžan. Dovžan je to izjavio po završetku sastanaka ministara inostranih poslova Evropske unije, od kojih su zaista mnogi istakli, kako je objasnio, da postoji napredak kada je reč o Srbiji i dali povoljne ocene. Šefovi diplomatije Evropske unije istakli su da je Unija opredeljena za proširivanje. Dovžan je preneo novinarima da je u tom pogledu bio veoma jasan pozitivan stav Evropske komisije, koji je ministrima podrobno izložio evropski komesar za proširivanje Oliver Varhelj. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak razgovarao je juče u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a nakon toga je napisao na Twitteru kako je sa Vučićem razgovarao o napretku dijaloga Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije, te da je ostalo još mnogo tema da se pokrije. Iz kabineta srpskog predsjednika najavljeno je da će se Vučić danas u 10 sati obratiti novinarima povodom razgovora o Kosovu, posete Rusiji koja je planirana, kao i o drugim ekonomskim i političkim pitanjima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dva radnika su poginula, 16 je povređeno u eksploziji koja se dogodila juče u fabrici ED Pro, koja proizvodi protivgradne rakete kod beogradskog prigradskog naselja Bubanj Potok. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije eksploziju koja se dogodila na kružnom putu Leštane kod Beograda uspeli su da stabilizuju, izjavio komandant vatrogasno-spasilačke brigade Beograd Miloš Majstorović, a preneo MUP. Precizirano je da su vatrogasci spasili 5 osoba u saradnji sa ekipama hitne pomoći i policije i još uvek su na terenu. Poslanici Skupštine Srbije usvojili su juče zakon o budžetu za 2022. godinu, kojim je u dogovoru sa Međunarodnim monetarnim fondom predviđen budžetski deficit od 200,2 milijarde dinara, odnosno 3% bruto društvenog domaćeg proizvoda. Kako je prenela agencija Beta, ovim budžetom je planirano i povećanje plata u javnom sektoru u Srbiji u proseku od 7,4% i uvećanje penzija za 5,5%, a svi penzioneri će u februaru dobiti pomoć od 20.000 dinara. 45 putnika i vozač kompanije Besa Trans poginuli su juče u autobuskoj nesreći u blizini bugarskog grada Pernik. Među poginulima je i 12 mlađih od 18 godina, a među povređenima i državljanin Srbije. Autobus koji se zapalio juče oko 2 sata posle ponoći saobraćao je na liniji Istanbul-Skoplje. U njemu se nalazilo 52 putnika, uglavnom iz Severne Makedonije, a 7 preživelih hospitalizovano je u Sofiji, nalaze se van životne opasnosti. Kako javlja Blagoja Kuzmanovski, vlada Makedonije je proglasila trodnevnu žalost.
U autobuskoj nesreći na autoputu u blizini bugarskog grada Pernik poginulo je 45 putnika i vozač autobusa kompanije Besatrans. Među poginulima je i 12 mlađih od 18 godina. Autobus koji se zapalio oko 2 sata posle ponoći saobraćao je na relaciji Istanbul-Skoplje, a u njemu se nalazilo 52 putnika, uglavnom iz Severne Makedonije, koji su bili na ekskurziji u Istanbulu, koristeći produženi vikend zbog 22. novembra, dana albanske azbuke. Sedmoro preživelih je hospitalizovano u bolnici Pirogov u Sofiji i nalazi se van životne opasnosti. Istraga o razlogu nesreće je u toku, a bugarski ministar unutrašnjih poslova Bojko Raškov je izjavio da je autobus uništio zaštitnu ogradu autoputa, dodajući da je sasvim moguće da je požar nastao od kontakta autobusa sa ogradom. Gradonačelnik Pernika Stanislav Vladimirov je izjavio da se na ovom autoputu često događaju nesreće, jer je na tom mestu velika denivelacija, a i saobraćaj je dosta gust. Osim toga, kolovoz je bio vlažan zbog slabe kiše, tako da razlozi mogu biti najrazličitiji, rekao je on. Stanimir Stanev iz bugarske policije je saopštio da je autobus u Bugarsku ušao iz Turske i da su žrtve državljani Severne Makedonije, među kojima ima 12 dece. Prema Nikolaju Nikolovu iz MUP-a Bugarske, verovatno se radi o tehničkoj neispravnosti autobusa. On kaže da je moguće da je požar nastao pre prevrtanja autobusa. U nesreći nisu bila involvirana druga vozila. Javni tužilac Republike Severne Makedonije Ljubomir Joveski će se sresti sa direktorom Bugarske nacionalne istražne službe Borislavom Sarafovim na mestu autobuske nesreće na autoputu Struma, 30 km jugozapadno od Sofije. Makedonski premijer Zoran Zaev, koji je sa dvojicom ministara otputovao na mestu nesreće, izjavio je da su putnici autobusa bili građani Severne Makedonije, osim jednog srpskog i jednog belgijskog državljanina. On je rekao da je istraga u toku, ali da ima informacije da su sedmoro preživelih slomili zadnje staklo na autobusu i tako izašli iz njega i spasili se. Informaciju o nesreći je dobio oko 3 sati od svog bugarskog kolege Stefana Janeva, a zatim mu se javio i predsjednik Rumen Radev. Zahvalan sam posvećenošću oko istrage. Znam da rade sve kao za svoje građane, istakao je Zaev. Bugarski premijer Stefan Janev na zajedničkoj preskonferenciji u Sofiji izjavio je da vlasti obe zemlje rade u koordinaciji. Nadamo se da ćemo iz ove istrage naučiti lekcije koje će nas štititi od ovakvih incidenata u budućnosti, rekao je Janev. Ministar zdravstva Venko Filipče, koji je posetio sedmoricu preživelih u Sofijskoj bolnici, saopštio je da su oni u stabilnom zdravstvenom stanju i van životne opasnosti, a samo jedan od njih ima prelom. Ministar spoljnih poslova Bujar Osmani, koji je isto tako otputovao u Bugarsku, informisao je da će sedmorica hospitalizovanih biti prebačeni u Skoplju za dan-dva. Ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski je nakon telefonskog razgovora sa bugarskim kolegom Raškovim izjavio da je tim makedonskog MUP-a otputovao na mestu nesreće i stoji na raspolaganju za pomoć i podršku bugarskim kolegama. Rodbina putnika koji su se prevozili sa nekim od autobusa kompanije Besatrans danas su se okupili pred objektom turističke agencije u Skoplju čekajući detaljnije informacije tražeći od agencija da budu dostupne za informacije u ovakvim teškim trenucima. Od 6 sati jutros informišemo se preko Facebooka. Imam rođaka u Turskoj. Već 3-4 sati se javljamo u agenciji Besatrans, ne javljaju se. To nije dobro. Kao što znaju da organiziraju ekskurzije, tako sada kada se desila tragedija trebaju biti aktivniji. Molim institucije da informišu ljude, izjavio je Dželjal Bakiju, rođak putnika koji se trebao vratiti iz Turske. Sedište agencije od jutros obezbeđuju nekolicina policajaca. Kao što su javili bugarski mediji, kompanija čiji je autobus izgoreo u saobraćajnoj nesreći je registrovan u bugarskom gradu Ćustendilu. Turistička agencija Besatrans funkcioniše od 2011. godine, a od 2019. godine njen upravnik je Azren Zuberi, makedonski državljanin. Sedište firme je u Ćustendilu, a ima nekoliko kancelarije u Skoplju i u drugim gradovima u Severnoj Makedoniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg ocenio je juče u Briselu nakon razgovora sa premijerom Crne Gore Zdravkom Krivokapićem da je zabrinut zbog zapaljive retorike Milorada Dodika kada je reč o Bosni i Hercegovini. Dodikove akcije potkopavaju dostignuće koje smo postigli tamo, a koje se tiču formiranja multietničkih oružanih snaga u Bosni i Hercegovini, poručio je Jens Stoltenberg nakon razgovora sa Krivokapićem, koji u Briselu učestvovao u neformalnom radnom doručku ministara evropskih poslova, spoljnih poslova Evropske unije. Misija službe za spoljne poslove Evropske unije će otputovati u Minsk da pomogne u vraćanju migranata blokiranih u Belorusiji, ali nema govora o pokretanju pregovora sa predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom, rekao je sinoć šef evropske diplomatije Josep Borrell. Želim da podvučem da nema sporazuma i nema pregovora sa Lukašenkovim režimom i nema ništa što bi moglo da liči na neko de facto priznanje, rekao je Josep Borrell na konferenciji za novinare posle objave novih evropskih sankcija Belorusiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Evropi će verovatno do marta biti više od 2 miliona smrtnih slučajeva od COVID-19, upozorava Svetska zdravstvena organizacija. Oni navode da je evropska regija i dalje u čvrstom stisku pandemije koronavirusa sa prijavljenim dnevnim smrtnim slučajevima koji rastu na skoro 4200 dnevno, dvostruko više od 2100 smrtnih slučajeva dnevno krajem septembra. Prijavljeni broj smrtnih slučajeva od virusa već je premašio granicu od 1,5 miliona za 53 zemlje koje čine Evropsku regiju Svetske zdravstvene organizacije, kazala je Globalna zdravstvena agencija. Predviđa da će kumulativni broj prijavljenih smrtnih slučajeva dostići više od 2,2 miliona do proleća sledeće godine na osnovu trenutnih trendova, ističu i Svetske zdravstvene organizacije.
Austrija je ponovo zaustavila javni život 22. novembra kada je počeo četvrti po redu lockdown od početka pandemije COVID-19. Restorani, kafići, barovi, pozorišta i prodavnice koje nisu neophodne bit će prinuđene da ostanu zatvorene 10 dana sa mogućnošću da se mere produže, saopštila je vlada. Ljudi mogu da napuste svoje domove samo iz ograničenog broja razloga kao što su odlazak na posao ili kupovina osnovnih namirnica. Jedan od građana Beča opisao je kako se osjeća zbog ograničenja.
Ma ja da se svi luxury...
Osjećam se kao u luksuznom zatvoru, tako se osjećam. To je definitivno ograničenje slobode. Lično se psihički ne osjećam dobro. Kako možeš samo da sediš i ne radiš ništa? To ne ide tako.
Hiljade ljudi, od kojih su mnogi pristalice krajnje desnice, protestovali u Beču protiv novih ograničenja uoči njihovog uvođenja 20. novembra. Mnogi demonstranti mahali su zastavama i nosili natpise sa sloganima poput ne vakcinaciji i dosta je bilo. Otprilike 66% stanovništva Austrije je u potpunosti vakcinisano protiv COVID-19, što je jedna od najnižih stopa u zapadnoj Evropi. Neredi su nastavljeni već treću noć 21. novembra u gradovima širom Holandije. Policija se na konjima sukobila sa gomilom gnevnih demonstranata koji su palili i bacali kamenje. Nemiri su počeli u Roterdamu, dok su demonstranti protestovali protiv planova vlade da uvede nacionalnu propusnicu za ljude koji su vakcinisani ili se oporavili od COVID-19. Belgija je 17. novembra pooštrila restrikcije zbog koronavirusa, nalažući veću upotrebu maski i rad od kuće kako je broj novozaraženih rastao. Nils van Regenmortel vodi jedinicu intenzivne nege u bolnici u Antwerpenu. On kaže da će bolnice u zemlji uskoro morati da daju prioritet pacijentima u zavisnosti od kliničkih potreba.
Trenutno to nije potrebno, ali nije bilo ni tokom prvih talasa pandemije, ali sada se plašim da postoji rizik da ćemo morati da donosimo teške odluke.
Istraga koju je sprovela Skupština države Njujork protiv bivšeg guvernera Andrewa Cuomo zaključila je da je njegova administracija prijavljivala manje smrtnih slučajeva od COVID-19 koji su se dogodili u domovima za stare u toj saveznoj državi. Izveštaj je otkrio da je hiljade pacijenata umrlo nakon što su prebačeni iz domova za stare u bolnici, ali nisu uračunati u broj umrlih u domovima nakon što je Cuomova administracija intervenisala rekavši da je potrebno više vremena za proveru podataka. Istraživanje je objavljeno u septembru od strane Yama Network Open, stručnog medicinskog časopisa, pokazalo je da je bilo više od 68.000 neprijavljenih novozaraženih i 16.000 neprijavljenih smrtnih slučajeva u domovima za stare u SAD-u. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Na polovini emisije najvažnije vesti za sredu 24. novembar. Ministri Evropske unije ocenili Srbija napredovala, ali potrebna reforma ustava. Predsjednik Srbije Vučić danas o razgovorima sa Lajčakom i dijalogu Kosova i Srbije. Dva radnika poginula, 16 povređeno u jučerašnjoj eksploziji u fabrici kod Bubanj Potoka. Misija službe za spoljne poslove Evropske unije putuje u Minsk da pomogne u vraćanju migranata blokiranih u Belorusiji. Najviša dnevna temperatura u Srbiji 6 stepeni, promenljivo, oblačno i kiša. Slučaj maloletnice iz Plava koja živi sa starijim muškarcem kao njegova druga žena pokrenuo je priču o bigamiji u Crnoj Gori. Vasilije Mujo Spasojević, autor knjige Bigamija u Crnoj Gori za Radio Slobodna Evropa, kaže da je bigamija u prošlosti bila prisutna više kod pravoslavnog nego kod muslimanskog stanovništva.
Najčešći slučaj držanja kod pravoslavne dvije žene jeste nerotkinja ili žena koja je rodila samo žensku djecu, a nema muške. Ima tu jako interesantnih slučajeva, da čovjeku, ono što kaže, okrene mu se glava na opačke, da ne povjeruje da je tako nešto može biti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Balkanistika je četvorogodišnji studijski program koji je od ove akademske godine otvoren na Filološkom fakultetu Univerziteta u Prištini, sa ciljem da, pored ostalog, promoviše međujezičke i međukulturne komunikacije na Kosovu i u regionu Zapadnog Balkana. To znači da se srpski jezik po prvi put od 1999. godine uči na Prištinskom univerzitetu u nastavi koja funkcioniše po kosovskom sistemu. Za studente balkanistike učenje jezika je prilika da se nauči jezik komšija i da se narodi u regionu mogu lakše sporazumevati i zbližiti. Iz Prištine javlja Sandra Cvetković.
Zarife Ćoća iz Prizrena je oduvek želala da postane profesionalni prevodilac, a sada je dobila priliku da ostvari svoj san, imajući u vidu da je upisala balkanistiku na univerzitetu u Prištini.
Iako nemam iskustva kao prevoditelj srpskog jezika na albanski, ja vidim sebe u budućnosti, znači, kao prevoditelj.
Balkanistiku je ove godine upisalo ukupno 11 studenata sa Kosova, od kojih je jedan Srbin iz Kamenice, Bojan Stamenković. Stamenković već poznaje albanski jezik, pa tako i predavanja prati na albanskom. Inače, studenti balkanistike predavanja slušaju i na srpskom, hrvatskom i engleskom jeziku. Za sada se predavanja održavaju u online formatu, ali je planirano da se ona organizuju i na fakultetu u Prištini uz fizičko prisustvo studenata. Osim profesora sa Kosova, tu je i profesorka iz Beograda, Ana Sivački, te profesor iz Hrvatske, Josip Lasić. Budući da se na balkanistici izučavaju balkanski jezici, među kojima rame uz rame albanski i srpski, važnost ovog programa se ogleda u činjenici da se studentima pruža mogućnost upoznavanja sa jezikom i kulturom najbližih suseda na Balkanu, što je od neprocenjivog značaja za unapređenje komunikacije i saradnje, navodi profesor Kana Sivački u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ona studentima na prvoj godini balkanistike predaje fonetiku i fonologiju savremenog balkanskog jezika. Sivački podlači da je ovaj studijski program prilagođen potrebama na tržištu rada i činjenici da kod budućih diplomaca razvija vještine neophodne za kvalitetno obavljanje čitavog niza poslova koji su danas veoma primamljivi. Od oblasti usmenog i pisanog prevođenja, marketinga, novinarstva, rad u državnim institucijama, međunarodnim organizacijama i privatnim kompanijama. Na to isto ukazuje i koordinatorka studijskog programa Balkanistika Seniha Krasnići. Velika je potreba za prevodiocima za zvanične jezike na Kosovu, srpski i albanski. Rezultati istraživanja pokazuju da će za 5 godina biti potrebno preko 100 prevodilaca srpsko-albanskog jezika i obrnuto, kaže Krasnići i dodaje da je ova profesija i sada u velikom deficitu. Program Balkanistike je prvi put akreditovan godinu dana 2015. ali bezuspešno, jer u tom trenutku univerzitet nije mogao da pronađe stručni kadar. U međuvremenu su usledile intenzivnije pripreme za otvaranje ovog programa na Univerzitetu u Prištini, a podrška je stigla i od ambasade Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Ujedinjenog Kraljevstva i Hrvatske, kao i Kancelarije poverenika za jezike koja funkcioniše u okviru vlade Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Rudari iz Federacije Bosne i Hercegovine, njih nekoliko stotina, ostali su tokom noći ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine da protestuju tražeći da im se poboljša položaj i utvrdi minimalna plata od 500 eura, odnosno 1000 konvertibilnih marak, izveštava Dženana Karabegović.
Na proteste u Sarajevo je došao i Miralem, koji je zaposlenik u rudniku u Zenici. Kaže kako u jami radi već 24 godine. Prema novom pravilniku njegova plata treba biti 570 maraka.
Sad da smanje na 570, onda ja uzmi špagu i objesi. Valja se ići po 500-600 metara pod zemlju. To nema šta, ispod 1000 maraka nema i šta tražiti, to je opet malo.
Ali je zaposlen u rudniku Breza. Na proteste je došao, kako kaže, zbog drastičnih umanjenja primanja rudara. Kako navode u sindikatu, novim pravilnicima visina osnovne plate kopača u jami sa sadašnjih 850 maraka smanjuje se na 570. Upozoravaju da rudarima nije uvezan radni staž jer su im plate isplaćivane bez doprinosa za penzijsko osiguranje.
Mi tražimo samo svoja prava na neizvjesno svaki dan iz dana u dan.
Oko 6800 rudara u svih 7 rudnika u Federaciji BiH jutros su obustavili proizvodnju u znak podrške rudarima koji su došli na protest u Sarajevu, govori Sinan Husić, predsjednik sindikata radnika rudnika Federacije BiH.
Rekli smo da nećemo pravilnik o radnom učinku koji ubija radnika u proizvodnji, a ne stimuliše. Nema odstupanja od naših zahtjeva. Treba, a spremni za pregovore.
Prisutnima se pokušao obratiti i ministar energetike, rudarstva i industrije Federacije BiH, Nermin Džindić, ali bezuspješno, nakon čega se vratio u zgradu vlade. Vlada entiteta Federacije BiH je 22. augusta 2019. usvojila program o restrukturiranju elektroenergetskog sektora u ovom BiH entitetu. Zastupnički dom parlamenta Federacije dao je saglasnost na taj dokument na sjednici 29. januara 2020. Poreski dug rudnika u Federaciji BiH zaključno sa krajem prošle godine iznosio je skoro 263 miliona eura. Dugovanje rudnika po svim osnovama iznosi više od 460 miliona eura, a ukupni gubitak u 2020. je bio oko 39,5 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slučaj maloletnice iz Plava na samom istoku Crne Gore, koja živi sa starijim muškarcem kao njegova druga žena, pokrenuo je priču o bigamiji u crnogorskom društvu. Koliko je ta pojava koju crnogorski zakon zabranjuje bila prisutna u prošlosti, a koliko je ima danas? I šta o tome kaže Vasilije Mujo Spasojević, autor knjige Bigamija u Crnoj Gori? Poslušajte u priči Predraga Tomovića.
Vasilije Mujo Spasojević, koji je autor 20 knjiga o crnogorskoj tradiciji i običajima, kaže da je građu za knjigu o bigamiji prikupljao i svjedočenja i opisa najstarijih Crnogoraca od Pljevalja do Ulcinja. Prema njegovom istraživanju, bigamija je u prošlosti bila prisutna u gotovo svim dijelovima Crne Gore, izuzev Boke Kotorske i Durmitorskog kraja. Autor knjige Bigamije u Crnoj Gori za Radio Slobodna Evropa kaže da je bigamija bila prisutnija kod pravoslavnog nego kod muslimanskog stanovništva.
Ja sam naveo tamo imenom i prezimenom jedan veliki broj ljudi koji su držali po dvije ili više žena. I šta je karakteristično? Govorimo o Crnoj Gori. Manji, daleko, daleko manji broj imali smo kod muslimana u Crnoj Gori koji su držali po dvije ili tri žene, nego rečimo kod pravoslavnih. Više su pravoslavni imali toga nego muslimani. Najčešći slučaj držanja kod pravoslavnih dvije žene jeste nerotkinja ili žena koja je rodila samo žensku djecu, a nema muške. Ima tu jako interesantnih slučajeva da čovjeku, ono što kaže, okrene mu se glava na opačke, da ne povjeruje da je tako nešto može biti.
Spasojević kaže da bigamija, iako zakonom kažnjiva i zabranjena, nije iskorijenjena u crnogorskom društvu u 21. vijeku. Navodi i primjer poznanika koji se bavi poljoprivredom i prodaje svoje proizvode na Podgoričkoj pijaci i ima dvije žene. Kako tvrdi Spasojević, sa jednom živi, a drugu povremeno posjećuje.
Mi imamo i danas, danas imamo ljudi koji drže po dvije žene, imam ovdje recimo u bloku petu jednog koji i danas drži dvije žene, jedna mu je iz Doljana, sa njom je više i dolazi na pijacu, prodaje zelen i šta ja znam to, a druga mu je u dvorištu gdje je napravio i kućicu i tu živi i ode on i kod one i kod ove.
Priču o bigamiji u Crnoj Gori pokrenuo je slučaj obljube maloljetnice iz Plava koju je oženjeni muškarac i otac dvoje djece odveo u svoj dom kao svoju drugu ženu. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović juče je saopštio da uprava policije ispituje slučaj obljube nad 13-godišnjom djevojčicom u Plavu, čiji nestanak je 11. novembra prijavila njena baba. Ministar Sekulović je ukazao na kompleksnost problema u ovom slučaju i zbog toga nije želio detaljnije da komentariše.
Pozvali je u OB Plavu s prisustvo babe i službenice Centra za socijalni rad opštine Plav. Saopštila je da se udala, želi da živi sa njim i ako je neko nasilno odvede od njega da će dići ruku na sebe. Obavijestili su ODT o činjenici da je u pitanju krivično djelo vanbračna zajednica sa maloljetnim licem. Pripremio se spisi za podnošenje krivične prijave protiv UMA. Djevojčica odlazi kući kod UMA sa službenicom Centra za socijalno staranje.
Ljiljana Rajčević iz Sigurne ženske kuće kaže za Radio Slobodna Evropa da slučaj u Plavu nije usamljen i da su se aktivistkinje te nevladine organizacije u bliskoj prošlosti susretale sa brojnim primjerima bigamije, čije su žrtve bile maloljetnice.
Mi smo, na primjer, imali prije nekoliko godina iz okoline Andrijevice, pa onda u jedno selo blizu Berana, pa smo imali iz Bijeloga Polja. Mnogo je više isto kao što je seksualnog nasilja uopšte, mnogo više nego što se prijavljuje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dramatičan novi korak u razornom jednogodišnjem ratu u Etiopiji s izjavom premijera i dobitnika Nobelove nagrade za mir da će predvoditi vojsku svoje zemlje na frontu ukazuje na eskalaciju sukoba u kom su do sada poginule desetine hiljada ljudi, pišu svetski mediji. Etiopski premijer Abiy Ahmed, dobitnik Nobelove nagrade za mir, rekao je da će od 23. novembra krenuti na ratni front da predvodi vojnike koji se bore protiv pobunjenika, dok se višegodišnji sukob približava prestonici Addis Abebi, javila je agencija France Press. Njegova izjava usledila je pošto je pobunjenička grupa Narodno-oslobodilački front Tigrej nastavila ofanzive ka Addis Abebi, preuzimajući kontrolu nad gradom na 220 km severoistočno od prestonice. Početkom novembra vlada Etiopije proglasila je šestomesečno vanredno stanje, godinu dana pošto je Abiy poslao trupe u najseverniji region Tigraj protiv snaga pobunjenika zbog njihovih napada na vojne kampove. Za godinu dana Abijeva vlada je prešla put od opisivanja sukoba kao operacije za sprovođenje zakona do egzistencijalnog rata, piše Guardian. Kako je etiopska vojska navodno oslabila posljednjih meseci i sa njenim povlačenjem iz Tigraja u junu, etnički zasnovane regionalne snage su se pojačavale i Abijeva vlada je pozvala sve sposobne građane da se pridruže borbi. Desetine hiljada ljudi poginule su u ratu između etiopskih i savezničkih snaga i boraca iz Tigraja. Blokada tog regiona izazvala je humanitarnu krizu i sprečila isporuku osnovnih medicinskih zaliha. Sjedinjene Američke Države i druge zemlje upozorile su da bi druga najmnogoljudnija zemlja Afrike mogla da razbije i destabilizuje celi rog Afrike. Objava premijera Etiopije da će voditi vojsku svoje zemlje na frontu predstavlja dramatičan novi korak u razornom jednogodišnjem ratu, ocenjuje Associated Press. Kako se sukobu u kom je poginulo više od 50.000 ljudi i raseljeno još 2 miliona ne nazire kraj, međunarodna zajednica se suočila sa pritiskom da posreduje. Ipak, do sada su strane sile predstavljale više problem nego rešenje, napisali su za Washington Post Johannes Voldemariam, bivši profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu Colorado, i Nick Chisman, profesor demokratije na Univerzitetu u Birminghamu. Zapadne demokratije su se predstavljale kao neutralne, ali je njihov uticaj, ukazuju autori teksta, bio problematičan jer su dugo podržavali Abiya dok su se napori Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije da iskoriste ekonomsku polugu da primoraju Abiya na kompromis do sada pokazali uzaludnim. Poput mnogih sukoba na rogu Afrike tokom hladnog rata, kada su Sjedinjene Američke Države i Sovjetski savez ušli u seriju proksi ratova, nasilje ima domaće korene, ali ga oblikuju strane sile. Svaki strani igrač svoju intervenciju predstavlja kao konstruktivan doprinos budućnosti Etiopije. Ali u stvarnosti, zaključuju Voldemariam i Chisman za Washington Post, globalna konkurencija za uticaj u jednoj od ekonomski i vojno najznačajnijih država Afrike postala je glavna prepreka za rešavanje sukoba.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za sredu 24. novembar. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Peđa Urošević. Prijetan dan.